أنا وقد أشيق المنايا وارتدى ثوب الصمود مكان يوما خائرا يخشى العداء أو يستكين. أنا وقد أشيق المنايا وارتدى ثوب الصمود مكان يوما خائرا
يخشى العداء أو يستكين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. قد الله به تبارك وتعالى سنتا إزاكونا كوي سنبرميانيوي koji važe za sve i trajni su do sudnjega dana, jeste i to da uzvišeni Allah tebareke ve taala griješnike i nevjernike odgađa njihovu kaznu, ali ih nikako ne ostavlja i ne napušta, već njegova prijetnja se nad njima izvršava. Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, ukazujući na ovaj Allahov zakon, kaže: inna Allahe la yumhilu lidh-dhalim hatta idha akhadhahu lam yaflit. Allah uzvišeni odgađa zulumčara i nepravednika, ali kada ga uzme i kada ga dohvati svojom kaznom i odredbom, ne može mu izmaći. Onda je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem proučio kuranski ajet: ta'idu billah wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha al-qura wa hiya zalima in akhdahu alimun shadid. I tako je to Allahovo kažnjavanje kada kažnjava mjesta koja su zulum počinila, zaista je njegovo kažnjavanje bolno i strašno. Nekada ćemo među ljudima vidjeti da pored griješenja, a svakako i pored okretanja od Allahove tebareke ve taala vjere, i pored toga što su prevršili svaku mjeru u zlu i čine razdor na zemlji, nasilje, ubijaju i tlače, šire nevjerovanje, jedu kamatu i tako dalje, pored svega ovoga vidimo da oni žive u raskošu, kao da im ne dolazi smrtni čas, uživaju u blagodatima i blagostanju. Takvi su ljudi u stvari propali i uzvišeni Allah dželle šanehu daje im da uživaju u blagodatima kako bi ih on uzvišeni što više zavarao, a da oni to i ne osjete i toga uopšte nisu ni svjesni. Na postepeno približavanje kazni uzvišenog Allaha tebareke ve taala, što se zove istidrađ, to jeste kada god čovjek učini grijeh, Allah mu daje blagodat i to ga udalji od pokajanja i vraćanja Allahu tebareke ve taala, a nakon toga slijedi kazna. Takav je dakle u velikoj nemarnosti. Resulullah sallallahu alejhi ve sellem ukazuje u svojim riječima: kada vidiš da Allah azza wa jal daje robu ono što voli od dunjaluka, a on mu je nepokoran, to je postepeno približavanje kazni, to jeste taj istidrađ. Kaže uzvišeni tebareke ve taala: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. I kada bi zaboravili ono čime su bili opominjani, mi bismo im kapije svega otvorili, svih blagodati. A kad bi se onome što im je dato obradovali, iznenada bismo ih kaznili i oni bi odjednom svaku nadu izgubili. I zameo bi se trag narodu koji je činio zlo. I neka je hvaljen Allah, gospodar svjetova. Naši prethodnici, Selefu Salih, govorili bi često: kada vidiš da ti Allah tabaraka wa ta'ala daje blagodati jedno za drugom, a ti si uporan u griješenju, boj se, jer je to istidrađ, postepeno približavanje kazni kojom te on azza wa jal zavarava. Uzvišeni Allah tebareke ve taala nam ovome sunnetu svome kaže: وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينَ. A oni koji poriču naše ajete, mi ćemo ih postepeno uvoditi u griješenje onako kako i ne znaju i dajemo im roka, zaista je moja kazna žestoka, uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala kaže. I u drugom kuranskom ajetu nam veli: وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. I neka nikako ne misle oni koji niječu istinu da im mi ono što im dajemo da je to dobro za njih. Mi im dajemo to da povećaju svoj grijeh, a njih čeka ponižavajuća kazna. Ponižavajuća kazna jer su se podozrenjem i ponižavajući Allahovu tebareke ve taala vjeru odnosili prema njoj. Pa je uzvišeni dao da se zabave onim što je najbezvrijednije, a to je ovaj svijet koji je prolazan, kratkotrajan, i da okuse ponižavajuću kaznu zbog toga što su svojim odnosom prema Allahovoj tebareke ve taala vjeri je ponižavali. Od Allahovih tebareke ve taala zakona jeste i to da njegovo davanje na ovome svijetu nije znak njegovog zadovoljstva onim kome to daje. Jer uzvišeni Allah tebareke ve taala daje ovaj svijet i onome koga voli i onome koga ne voli. A ahiret daje samo onome koga voli. Uzvišeni kaže: وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ. I oni govore: mi imamo više imetka i brojniji smo i mi nećemo biti kažnjeni. To jeste, ovo što mi imamo na ovome svijetu, to je dokaz da je naš gospodar nama zadovoljan i da je vjerovanje i rad na kome smo ispravni. Uzvišeni kaže: قُلْ, reci im Allahov poslaniće: Inna rabbi yabsutu ar-rizqa liman yasha'u wa yaqdir walakinna akthara an-nasi la ya'lamun. Zaista moj gospodar pruža obskrbu kome hoće i uskraćuje je, ali većina ljudi ne znaju. Wa ma amwalukum wa la auladukum billati tuqarribukum 'indana zulfa illa man amana wa 'amila salihan fa ulaika lahum jazaa'u ad-di'fi bima 'amilu وهم في الغرفات آمنون. Ni vaši imeci, ni vaš porod neće vas nama približiti osim one koji vjeruju i čine dobra djela. Njima pripada dvostruka nagrada i oni će u odajama bezbjedni biti. I kaže uzvišeni: وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عند ربك للمتقين. A da ne bi ljudi bili jednog vjerovanja, to jeste bojeći se da svi ljudi u kufur ne bi otišli i u nevjerovanje, dali bismo onima koji Allahu, koji nas ne vjeruju, dali bismo im da u njihovim kućama budu srebreni stropovi i stepenice kojima se oni penju. Njihove kuće imale bi vrata i imale bi naslonjače u kojima uživaju i razne ukrase, a sve je to ništa drugo do kratkotrajno ovo svjetsko uživanje, a ahiret je kod tvoga gospodara pripremljen za bogobojazne. Drugim riječima, uzvišeni Allah tebareke ve taala, da nije bojazni, da bi to bilo iskušenje vjernicima zapravo, da se toga ne boji, svim kafirima bi dao neograničeno bogatstvo na ovome svijetu, da im to bude nastavkom njihove patnje na ahiretu, da im to bude u stvari težak rastanak od njega kada im dođe smrtni čas, i drugo, da ih to uvodi u još veće griješenje gdje će zaraditi džehennemsku patnju. Ali uzvišeni Allah nekome daje, a nekome uskraćuje. Od Allahovih tebareke ve taala zakona i njegovih sunneta jeste i to da koliko god vidimo nevjernike da su jedinstveni, da su na očigled čvrsti, da su na očigled nepokolebljivi, da su snažni, u stvari oni su unutar sebe vrlo slabi. Uzvišeni Allah nam kaže: la yuqatilunakum jami'a, oni se protiv vas ne mogu boriti, samo mogu se boriti kada su zajedno, jer u tome osjećaju svoju snagu. Illa fi quram muhassanatin, osim samo u utvrdama sa udaljenosti, ne smiju među vas doći. Eu min wara'i judur, ili iza utvrda. Tahsebuhum jami'an wa qulubuhum shatta, ti misliš i smatraš da su oni jedinstveni i da su svi kao jedan, ali njihova srca su razjedinjena. A kako i ne bi bila, jer ono na što se oni oslanjaju, to je prolazno, to je materijalna dobit ovoga svijeta, to je ono zašto misle da će ih vječnim učiniti na ovome svijetu, i zato to na što se oni oslanjaju, to je slabo, i zato su oni u svojoj biti slabi. Jer uzvišeni kaže: se ulqi fi qulubi alladhina kafaru ru'b, ja ću ubaciti u srca onih koji ne vjeruju strah. To nije običan strah, hauf, to je ru'b, to je onaj strah koji dovodi da čovjek se sav trese, da je nestabilan na zemlji. To je strah koji se pokazuje na njima samima. Zašto? Alladine keferu, zato što su oni nevjernici, zato što su Allahu okrenuli leđa onome koji ih je stvorio. A na drugom mjestu uzvišeni kaže: bima ešraku billahi ma lam yunzil bihi sultana, ubacit će u njihova srca veliki strah zbog toga što su širk Allahu učinili u onome što on nije objavio. Dakle, zbog njihovog nevjerovanja, zbog toga što oni ne imaju oslonca, zbog toga što oni ne imaju istinskog i trajnog pomagača. A ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم, zato što vjernici, pravi i iskreni mu'mini, oni imaju svoga zaštitnika, uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala, a kafiri to ne imaju. I zato ćemo vidjeti da kafiri na vrhuncu svoje prividne snage i moći da se boje. A mu'mini, na očigle kada ih vidimo slabima i raštrkanima, osjećaju ponos i snagu imana, jer znaju da ta snaga ne dolazi ovom materijom i oslanjanjem na ovaj dunjaluk, već dolazi čvrstom akidom i od uzvišenog stvoritelja, zaštitnika našeg Allaha tabaraka wa ta'ala. Od Allahovih tabaraka wa ta'ala zakona jeste i to da su mu'mini u borbi protiv kafira svojih i Allahovih tabaraka wa ta'ala neprijatelja u prednosti. Samim tim što i kafiri trpe ono što mu'mini trpe, ali kafiri se ne nadaju onome čemu se mu'min nada. I zato nam uzvišeni kaže: وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ. I nemojte posustajati u traženju nevjernika i borbi protiv njih. Ako vi osjećate bol, pa i oni ga osjećaju. A vi se nadate od Allaha onome čemu se oni ne nadaju. Znači, vi ste u osnovi u prednosti. I uzvišeni kaže: وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. I nemojte snagu gubiti. I nemojte se rastuživati. A vi ste pobjednici, vi ste gornji, ako ste iskreni vjernici. Ako vas teškoće zadešavaju, pa isto tako teškoće zadešavaju njih. I tako mi dajemo pobjedu čas jednima, čas drugima. Da bi Allah pokazao one koji vjeruju i uzeo i odabrao među vama šehide. A Allah ne voli zulumčare. Da bi Allah pročistio vjernike i uništio nevjernike. Od Allahovih tebareke ve ta'ala zakona jeste i to da borbom između istine i neistine pročišćavaju se iskreni vjernici, pokazuju se iskreni vjernici, a padaju oni koji to nisu. Uzvišeni Allah kaže o ovom svome zakonu koji važi i za nas kao što je važio za ashaba Rasula alaihi salatu wasalam. مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ. Ne može se Allahu desiti da vas ostavi na onome na čemu ste, da vas mu'mine ostavi na onome na čemu ste, dok ne odvoji nečisto od čistoga, kao što će se to odvajati i na ahiretu. I kaže nam uzvišeni, وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ. A Allah svojim riječima hoće da pomogne istinu, وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ, a da iskorijeni kafire, لِيُحِقَّ الْحَقَّ, da bi istinu potvrdio, وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ, a da bi neistinu uništio, وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ, makar to mrsko bilo zločincima. I vallahi jesu zločinci. I kaže uzvišeni, وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ, da bi Allah pročistio vjernike, a uništio nevjernike. Od Allahovih tebareke ve ta'ala zakona jeste i to, da većina ljudi na ovome svijetu biva u zabludi i slijedi neistinu. I zato princip da istina slijedi većinu je neispravan, već je istina istina bez obzira da li sa njom bila većina ili manjina, jer se istina ne može povinovati većini ili bilo kojem drugome principu. Kaže uzvišeni, وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ, kada bi istina slijedila njihove strasti, nered bi nastupio na nebesima i na zemlji. I kaže uzvišeni, وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبِعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Istinito mišljenje Iblis je imao o njima, pa su ga slijedili osim male skupine vjernika. I većina ljudi slijedi prokletog šeitana Iblisa. وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ. A on nad njima nikakve vlasti nije imao, osim što smo to dali, da bismo pokazali one koji čvrsto vjeruju u ahiret od onih koji u to sumnjaju. I kaže uzvišeni, وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ, a većina ljudi, makar ti to želio, neće biti vjernici. I kaže, وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ, a većinu njih nećeš naći da su zahvalni. I kaže, وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ, a ako slijediš većinu onih koji su na zemlji, skrenut ćete sa Allahovog puta. Od Allahovih tebareke ve ta'ala zakona jeste i to da su najveći zločinci oni koji izmišljaju lažna Allaha tebareke ve ta'ala, oni koji neće da vjeruju u njega i ono što je propisao i koji se bore protiv ove vjere. To su pravi zlikovci po Kur'anu, po kur'anskom slovu.
i Allahovoj tebareke ve ta'ala odredbi, bez obzira što se često pokušava reći za iskrene vjernike da su oni zločinci, za iskrene mu'mine koji slijede Allahov zakon, da su oni ti koji nered na zemlji uspostavljaju. Uzvišeni Allah tebareke ve ta'ala kaže: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. A ko je veći nepravednik, ko je veći zulumčar i zločinac od onoga koji bude opomenut Allahovim ajetima, ajetima svoga gospodara, zatim se od njih okrene, zaista ćemo mi se osvetiti zločincima. Dakle, to su pravi zločinci. To su oni koji genocid čine. To su oni koji su nepravedni. I takvima treba u stvari Allahov zakon da sudi i presudi. I on im je već presudio i dosudio. Samo što danas nemamo tih skupina mu'mina koji će taj zakon u djelo da sprovedu. I kaže uzvišeni: فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًا لِلْكَافِرِينَ. A ko je veći zulumčar i zločinac, ko je veći nepravednik, radilo se o pojedincu, ili sistemu, ili državi, ili o skupu država, ko je veći zulumčar od onoga koji laž iznosi na Allaha i koji poriče istinu nakon što mu je došla? Zar nije džehennem stjecištem kafira? To znači nikakva pouka takvima neće koristiti na ovome svijetu. Njihova pouka jeste džehennem u kome će vječno boraviti. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ اِذْ جَاءَ. A ko je veći zulumčar od onoga koji laž iznosi na Allaha ili poriče istinu nakon što mu je došla? A to spominje i mudri Lukman, gdje kaže svome sinu: ja bunejje la tušrik billah. O sinko moj, širk Allahu ne čini. Inne širke le zulmun azim. Zaista je širk, to nevjerovanje, taj fitne u kome ljudi žive, to odricanje Allaha tebareke ve ta'ala i okretanje od njega, la zulmun azim, to je veliki zulum i to je velika nepravda koja se čini. Molim uzvišenog Allaha tebareke ve ta'ala da nas pomogne u ispravnom vjerovanju, da nas učvrsti na pravome putu, da nas učini od iskrenih i čvrstih vjernika sa kojima je on zadovoljen. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور. في ذاك الزمان ابطالنا بجهادهم ومعطائهم قصاموا الجبان وبنوا لمجدك سلما بدمائهم بلاغ العنان. ابطالنا بجهادهم.